Benvidos e benvidas de novo a Gastroradio. Hoxe imos falar dun xantar que non é tradicionalmente galego, pero que tivo, sen dubidalo, moita aceptación en Galicia. Hoxe toca falar do churrasco. Como tal, é un prato moi estendido en moitísimas zonas do mundo. En Galicia, preparar churrasco é recente. Isto ven da segunda metade do século XX. A cultura do churrasco chegou a Galicia grazas aos emigrantes que retornaron dende Iberoamérica. E hoxe en día, aquí, xa hai numerosos restaurantes especializados en preparar churrasco e converteuse nun prato moi habitual en comidas de grupo entre amigos e familia. Trátase de carne asada á plancha ou á parrilla. Hai quen o come ao forno, pero para que enganarnos, non está tan rico.
Eu churrasco ao forno non como, é punto, churrasco ao forno non como, a ver, home. Basta de par.
Adoita ser de porco ou de tenreira. O máis habitual é que sexa das dúas. O churrasco é un despece que se obtén da faldra da tenreira e do porco, que está cortado transversalmente e que inclúe ademais os osos cartilaxinosos da costela. Sérvese con chourizos crioulos, patacas fritidas e con ensalada. E tamén á carne pódeselle incluir algún aliño especial feito con vinagre, aceite de oliva, viño branco e loureiro. O churrasco ten máis anos dos que se pensa, aínda que non tanto en Galicia, como xa vos comentara. Xa no século XV se preparaba nas Américas, e hoxe en día é típico tamén de países como Argentina, Uruguai, Nicaragua, Brasil ou Estados Unidos, aínda que en algúns destes non se lle chama churrasco, senón asado ou barbacoa. O churrasco é unha das herdanzas culinarias máis palpables da emigración, e Galicia fíxose con esta tradición. Facer unha churrascada ou ir xantar ou cear a unha churrascaría xa é algo propio de Galicia, aínda que da Galicia recente. Se preguntamos aos nosos pais ou a vós, posiblemente non comesen churrasco habitualmente de novos. O churrasco prepárase nunha grella chamada churrasqueira. É un asadeiro portátil que permite que se poida prender lume dentro, de xeito controlado, claro, e que coas brasas poidamos cociñar a carne ao aire libre. Imos repasar que se entende por churrasco no resto dos países. En Argentina, o churrasco faise con bistecs cortados en anacos grandes. O asado, como chaman eles, é o prato nacional de Argentina. Sérvese con chimichurri, ensalada, patacas fritidas, puré de patacas ou mesmo ovos fritidos. En Nicaragua, o churrasco é o bisté de solombo, e tamén se serve con chimichurri, como en Argentina. E deste mesmo xeito fan outros moitos países de América, como Bolivia, Paraguai, Uruguai, Cuba, Texas, e mesmo Tailandia en Asia. En Chile, fano distinto. Moita xente aquí sorprenderíase, pero o churrasco, que tamén é un bisté, cómese nun bocadillo, acompañado de tomate e aguacate. E se lle botan maionesa, que tamén é habitual, chámano churrasco italiano. Tamén o serven ás veces con cebola caramelizada ou con ovos fritidos. E cando o fan así, chámano churrasco ao pobre. En Brasil, os nosos primos irmáns de lingua tamén teñen churrascarías, pero con algunhas diferencias. Non cociñan a carne na grella, senón que cociñan ao espeto. A maior tradición de churrasco alí é na zona do Río Grande do Sul, que limita con Uruguai e con Argentina na parte máis meridional do país. E pasamos a outros dos nosos primos irmáns, os portugueses. Tamén fan churrasco. Eles chamano frango de churrasco con piripiri. Frango quere dicir polo en portugués. E é o que tradicionalmente asan no churrasco, polo con pemento picante. Así que moito lliño, se ides a Portugal e pedides churrasco, mellor vos levades algunha sorpresa, porque, aínda que estean moi próximos a nós, en Portugal o churrasco enténdese de outro xeito. E isto, a verdade, seguro que ten sorprendido a algún galego que pediu churrasco nalgún restaurante portugués. Non me quero despedir de vos sen antes explicarvos que leva o chimichurri arxentino e como se fai, para que provedes a botarllo ao churrasco, que lle dá un sabor especial, aínda que hai moita xente que prefira a carne soa, que tampouco está nada mal. Necesitamos un vasiño de aceite de oliva, outro de vinagre de alcohol, tres dentes de allo, un acio de pirixel, unha cebola morada, unha cullerada sopeira de zume de limón, dúas cullerada sopeiras de ourego, unha de ají molido, unha culleradiña de sal, unha pizquiña de pementa negra, tres follas de loureiro, unha culleradiña de tomillo seco e outra de pementón doce. Moita cousa, pero nada que non poidamos atopar facilmente. Botamos nun bol o ourego e o sal e un chorro de auga quente e deixamos repousar uns 10 minutos. Picamos o perixel, a cebola morada e o allo. Despois collemos outro bol e botamos estes tres ingredientes. Botamos despois o que nos queda, o tomillo, o pimentón doce e o limón. Remexemos, logo botamos o aceite, o ourego e o sal, que deixáramos reposando previamente, e despois, listo, xa temos a nosa salsa para o churrasco. Bastante fácil e económica. E ata aquí o programa de hoxe. Vémonos dentro de pouco con máis gastronomía e paseando por Galicia probando novos manxares. Un saúdo e bo proveito.